Likumdevējs skaidri pauda gribu, tātad faktiski vienbalsīgi, ka Latvijā nevar darboties programmas, kuras ir reģistrētas valstī, kurā apdraud citas valsts teritoriālo integritāti un neatkarību. Un balstoties uz šo te jauno likuma normu, mēs esam pieņēmuši lēmumu ierobežot 80 Krievijā reģistrētas programmas. Viņas brīvi varēs atgriezties tajā dienā, kad Krievija pārtrauks agresiju pret Ukrainu un atbrīvos Krīmu.
Ir viens pozitīvs izņēmums, tad ir runa par kanālu Doži, ka viņa darbība būs no Rīgas, ja?
No 9. jūnija viņai būs šeit te programmai būs apraides atļauja Latvijā. Un tā būs pilntiesīga Latvijas programma, kurai ar Krieviju nebūs nekādas saistības. Savukārt, ja mēs runājam par to, ko cilvēkiem skatīties, tad Latvijā ir reģistrēts vairāk nekā 300 programmas, un cilvēki brīvi var izvēlēties, ko skatīties. Un tas, ka kāds ir pieradis patērēt saturu tikai Krievu valodā, nenozīmē, ka viņa paradums nevarētu mainīt. Ir programmas angliski, programmas latviski, programmas citās valodās, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc gada šie te programmu skatīšanās paradumi būs pilnīgi citi, jo cilvēki pielāgosies un televīzija jau nekur nepazudīs. Es zinu, ka, piemēram, TET atbalsta šos te likuma grozījumus, kas mums ļauj pieņemt šo lēmumu, kas lielākais kabeļa operators, jo viņi bija aicināti arī uz Saeimas komisiju, kurā notika plašas diskusijas par šiem likuma grozījumiem, un TET pauda pilnu atbalstu šiem solim.